Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Tuluyan ng hindi naniwalang mga tao kay Noe. Puro pangungutya ang kanyang natamo sa mga tao. Nagulat din sila nang makita ang mga hayop na pumapasok sa doong. Ngunit sa halip na sila'y mamangha at maniwala, lalo nilang inisip na sila'y nililin lang lamang ni Noe. At ngayon, ating subaybayan ang ikawalong yugto sa tampok na kasaysayan na hango sa banal na kasulatan na pinabagatan ang wakas ng daigdig dito lamang sa dulap, Aklat ng Buhay.
Ama, tingnan niyo ang pintuan ng daong.
Unti-unti itong sumasara.
Isinasara na ng Diyos ang pintuan ng daong.
Nagpapatunay lamang na kasama natin ang Panginoon.
Nalulungkot lamang dahil sa tuluyan ng isinara ng Diyos ang pintuan ng daong. Tuluyan na rin na walang pagkakataon na makaligtas ang ating mga kababayan sa pagdating ng baha.
Wala na tayong anumang magagawa.
Iyon ang kanilang kagustuhan, kapatid ko.
Tuluyan ang nabulag ang tao sa kanilang mga sariling nasa.
Ang akala ni Noe sa pamamagitan ng mga hayop na mula sa kagubatan ay maniniwala tayo sa kanila.
Tingnan mo, inabot na sila ng gabi. Ngunit walang anumang badya ng pag-ulan.
Dahil wala naman talagang ulan.
At wala namang baha.
Dahil ang lahat ng iyon ay pawang kasinungalingan.
Thank you. Bible Trivia.
Most often in Bible times, clothes were washed simply by dipping them in water and beating them with sticks. Professional launderers use ashes to treat clothes and then whiten them in the sun.
Bible Trivia.
Ko. Nagtatakot ako sa maaaring mangyari.
Mapanatag ka, mahal ko. Sapagkat iigatan tayo ng Diyos.
Ito ang ikalawang gabi natin sa loob ng daong.
May libang araw pa bago dumating ang baha.
Papaano kung magbago ang isip ng ating mga kababayan? Maaari pa ba silang pumasok dito sa daong?
Hindi na.
Ano?
Sapagkat ang Diyos na ang nagsara ng pintuan ng daong. Tanging Diyos lamang ang makapagbubukas muli nito.
Abay, pitong araw nang nakararaan mula nang mamalaga sila sa daong.
Naghihintay ata sila sa wala.
Ang ganda-ganda ng panahon para sa pagbahang sinasabi nila.
Ilang araw na lamang at nalabas ng mga yan. Mapapahiya sila.
Aba, ang langit. Tingnan ninyo. Unti-unting tumidilim.
Ano nangyayari?
Kumilan at kumulog.
Kumukulimlim ang buong kalangitan.
Nagbabadya na parang may paparating na bagyo.
Kumapata kang ulan. Halina kayo at magsiuwi na tayo. Mababasa tayong lahat.
Kumilog tayo.
Words from the good man of the house. It is when you believe that good things will begin.
Mama! Ina! Mga kapatid ko, halika kayo. Tingnan niyo ang nangyayari sa labas ng daong.
Tingnan natin.
Tingnan niyo. Nagsimula na ang ulan.
Makikita ng mga tao na nagkamali sila sa kanilang mga pasya.
Dumating na ang galit ng Diyos.
Ito na ang simula ng paglupig niya sa taigdig.
Dahilan sa kasalanan ng tao, matitikman nila ang parusa ng Panginoon.
Thank you.
tatlong araw nang walang tigil ang pag-ulan.
Oo nga, Ama.
Ngayon lamang nagkaroon ng ganitong katagal na pag-ulan sa ating lugar.
Baka naman, totoo ang sinasabi ni Noe.
Ay, ano ka ba naman? Hindi totoo yun. Tingnan mo nga, wala namang bahang nangyayari.
Kinakabahan lamang ako.
Huwag kang mag-alala, anak ko. Paglipas sa mga ilang araw, natitiyak kong titila rin ang ulan at walang baha.
Bible Trivia.
Pinipigyan ng halaga ng banal na kasulatan ang mga kababaihan, lalo na pagdating sa buhay may asawa. Ang babae ay galing sa dadyang ng lalaki, at ang Diyos ang naghatid sa kanya sa lalaki upang maging kanyang kapareha. Ayon sa Efeso 5 talatang 25 hanggang 28, pinangaralan ni Apostol Pablo ang mga kalalakihan na ibigin ang kani-kanyang mga asawa tulad ni Kristo na umibig sa kanyang bayan at nagbigay ng buhay dahil sa kanila.
Bible Trivia.
Ano? Wala ka ng ibang maipagbibiling gulay?
Oo, isang linggo nang walang tigil ang ulan, kaya nasira na ang aking mga pananim.
Ngunit, paano yan? Gayun din ang nangyari sa pananim ng aking asawa.
Sapat lamang ang naimba ko at ng aking asawa, at yun ay para sa aming sambahayan lamang.
Salamat, kaibigan. Sa iba na lamang ako, hahanap ng mabibiling pagkain.
O siya, mabuti pa'y magmadali ka. Napakalakas ng ulan, mapanganib sa iyong mga daraanan. Kailangan ko na umuwi. Bibilisan ko ang paglakad. Lalo pang lumalakas ang ulan. Dito ako magdadaan sa gilid ng ilog. Kailangan ko mag-ingat sa paglalakad. Ha? Bumibilis ang pag-agos ng tubig sa ilog. At unti-unti itong umaapaw. Kailangan ko na magmadali. Ha? Tumataas ang tubig. Ha? Paano? Ha? Ngayon lamang ito nangyari. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Noe patungkol sa baha? Hindi ito maaari.
Ano ang mangyayari sa tagpong ito? Hanggang kailan magtatagal ang walang tigil na pag-ulan? Ano ang mangyayari sa mga tao? Maniwala na kaya sila sa sinabi ni Noe? Sundan ang mga susunod na yugto sa tampok na kasaysayan na hango sa banal na kasulatan na pinabagatan ang wakas ng daigdig. Dito lamang sa dulang, Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Camille Baserdo, Lady Saliganan, Camila Gabarda, Dan Angeles, Emmanuel Malian, Yuri Gagarin, Ijan Evangelista, MJ Arsador, at Shane Degagio. Ang ating drama technician, MJ Arsador. Naglapat ng tunog, Aileen Matias. Naglapat ng musika, Kemuel Ricarte. Production assistant, Marisa Luha at Milka Trinidad. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Denmark Corneja. Sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Worth. At sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Vision Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Ruiz.